Pri posledných dvoch príležitostiach, keď sme sa stretli pri slávení slávnostných svätých omší, teda nie tých všetných svätých omší, skôr to boli také témy aktuálne, ktoré som vyberal, slávnosť svätých Petra a Pavla, vzťah charizmy a hierarchie ako takej, slávnosť svätých Cyrila a Metoda, pohľad na misiu, tu ich, ktorá má byť misiou aktuálnou, prečo to tak je a ako by mala byť naplňaná. Dnes na margo čítaní, ktoré od pána skrze cirkev dostávame, rád by som sa vrátil k tomu môjmu skôr obvyklému spôsobu, to znamená uchopiť tie čítania a zobrať ich za základ niečoho, čo Boh v konkrétnej dobe zjavoval, ale čo je možnokrát, alebo je vždy veľmi aktuálne, aj len treba rozlíšiť, ako to Boh myslí a k čomu nás pozýva. Z tých dnešných čítaní za základ vyberám to prvé, veľmi starobilé, súčasť prorockej knihy proroka Amosa. Hovorím veľmi starobilé, lebo Amos, jeden z prorokov starého zákona, pôsobil v tom rozmedzi rokov 780-740 pred Kristom, takže skoro 3000 rokov staré proroctvo do vtedy rozdeleného Izraela, to Dávidovského Šalamúnovho kráľovstva. Po Šalamúnovej smrti za Roboáma Jeroboám povstáva a občianska vojna, ktorej ovocím je rozdelenie kráľovstva. Do tohto teda vstupuje pán. Keď tieto dve kráľovstva rozličným spôsobom sa uberajú vo vzťahu voči Bohu i v tom naplňaní každodenného života. Amos bol pastier a zároveň i pestovateľ fík z toho južného judského kráľovstva a Boh ho posiela, aby šiel do toho severného kráľovstva, ktoré v tom čase nuž navrch mal. Ekonomicky, politicky, vojensky oveľa lepšie, než to judské kráľovstvo kráčalo a panovalo. Ale jednoducho bol to čas, keď Boh viacerých prorokov za sebou posiela do tohto severného kráľovstva, aby s tými ľuďmi bolo trasené, aby boli usvedčení, aby im bolo povedané, spamätajte sa, lebo rútite sa do záhuby. O čo vlastne išlo? Vlastne sever bol ten, ktorý povstáva proti Jeruzalému, keďže Šalamúnova druhá polovica kráľovania bola kráľovaním, keď Šalamún sa stáva otrokom svojej vlastnej moci, slávy, sexuality a tak ďalej a prichádza veľký mravný a hodnotový úpadok v Izraeli. Kráľovstvo navonok bohaté, mocné, silné, prosperujúce, ale ten úpadok bol veľký. Dávid mal svoje chyby, ale veľmi dobre vedel, že ak to kráľovstvo má kráčať ďalej, Šalamúna treba vychovávať vo viere viesť a odovzdať mu dielo Božie. Šalamún to voči svojim synom nerobil. A keď Roboám potom nastupuje vládu, ale je to chalán, mlieko po brade mu tečie. Šalamún rovnako veľmi mladučky nastupoval, ale Šalamún prosil Boha o milosť a múdrosť a pomoc podľa Božej vôle, aby to napáňal. Roboám ako k dobytku sa k ľuďom správal. A to boli ľudia, ktorí boli vyslobodení z egyptského zajatia, ktorí si na tom zakladali, sme Bohom milovaní, Boh nám slobodu dáva, Boh s každým z nás ráta, či sme bohatí, chudobní, slabí, silní, mladí, starí, všetci sme rovní v Božích očiach. Dobytok? Zotročený? Ponížený? Preto prichádza i táto vzbúra. Avšak práve to severné kráľovstvo, ktoré v tomto princípe slobody a rovnosti malo stavať, prvé začína upadať. Ten juh sa spamätáva, zle sme konali, Bohu sa vrátili. Niekedy viac, niekedy menej. Ale sever, aby sa totálne od juhu oddelil, aby ľudia do Jeruzalema sa neprichádzali kláňať pánovi, stavia svätyne, Betel a ešte jedno väčšie mesto. No a na týchto miestach robí analógiu tej posvetnej liturgie Mojžišovho zákona. Podľa svojej vôle proti Bohu, politicky oddelený, my si to tu spravujeme, je to nástroj našej moci. Postupne stačí len trocha. Tá bohoslužba je len formálna, vonkajšia, o chvíľku modlo služba sa z toho stáva. A keď tento základ hodnotový, ideový, náboženský je rozbitý, veľmi veľké problémy v krajine prichádzajú. Modloslužba prináša rôzne hrdelné zločiny. Častokrát hovoríme, prečo teda ten starý zákon tak bazíroval na viere v Boha. Mene Kamoša, Molocha, Aštarty, Dagona. To je niečo úplne iné dialo. Nech Boh jasné nie hovoril, v žiadnom prípade nezabiješ, dieťaťu neublížiš, nezničíš, nepošliapeš ľudský život. Aj neviem, ako som sa tomu dostal dnes zhodou okolností. Som jeden článok čítal, kde bola starobilá, zobrazenie starobilej bohoslužby pre Molocha, kde živé dieťa bolo obetované. nebol problém podrezať dieťa, zakopať ho pod prach dverí, lebo toto Boh od nás chce a my to máme robiť. Posvetné stĺpy na výšinách, kde sa veľmi ubližovalo mladým ľuďom alebo tým, ktorí boli určení na obety. Teda jeden rozmer, práve takéto niečo zdivočenie prichádza. Ďalšia vec, amorálnosť, ktorá sa rodí, a potom obrovská sociálna nespravodlivosť, nevyžmožiteľnosť práva a zotročovanie ľudí. Výsmech, my sme bojovali o presný opak. A sme sami zotročení a zotročujeme, lebo nám tá moc chutí. Takže voči tomuto Amos vystupuje a kvôli tomuto je tým kňazom z Betelu vyháňaný. Vypadni. Ty tu nemáš čo robiť. Čo nám do toho kýbicuješ? My si to robíme podľa seba. Čo ten Amos teda pranieruje? Dve roviny. Tá rovina hlboká, pohľad na ich vieru. Na jednej strane už tu spomenutú modloslužbu pranieruje pre tú krvavosť a tie úplne iné hodnoty, čo to tí kanánski bohovia a tie modly prinášali a ľudí vyslovene úplne ich hodnotový systém prevracali. Na strane druhej sa obracia i na tých, ktorí sa píšili, veď do toho Bet-El, teda v preklade Boží dom, hej, teda dom Boží, sem prichádzame, aby sme sa Jahvému klaňali, ale houby. Navonok tú modlitbu prednesiete, obetu prinesiete, ale zotročujete ľudí a viera vaša je úplne iná než to, čo žijete. Teda ten formalizmus viery, častokrát tom Beteli tak naplňaný, že dobre, mnohým som ublížil, tých zotročil, to spravil, ale aké, koľko zlata priniesem, alebo koľko barančekov, sorry Bože, mne musíš odpustiť a požehnať. Amos hovorí, nič také. Nečaká, že si kúpiš Boha. Ale on na vás i na tie dôsledky sociálnej nespravodlivosti v ostatných veciach pozerá. A hrozí Amos súdom Božím, kde všetkých pozýva, aby sa spamätali, aby sa nerútili do záhuby. My vieme, ako to dopadlo, že 100 rokov cirka takýmto spôsobom sa ponárali, až prišlo k tomu, že Judsko obstálo a ten sever bol Asýrčanmi dobitý, asimilovaní ľudia odlečení, tam potom Samária vzniká ako taká. Keď teda chcem aktualizovať to proroctvo do dnešnej doby, začneme tou vnútornou rovinou alebo tou hlbokou rovinou vzťahu voči Bohu. Povieme si, modloslužba sa nás netýka. Áno, určite je to tak. Ja viem, že my nevyznávame Molocha, Dagona, Aštartu alebo Kamoša, mi je to jasné. Ale iných bohov nemáme. Nedávame nad Boha moc, majetok, nejakú náruživo závislosť alebo niečo iné. Koľkokrát sa nám to stane? Ale veď to nemôžeme porovnať, veď z toho nie sú tie zverstva, ktoré sa konali, žiadne krvavé obety a rituály. Nemáme ich? Tie dôsledky amorálnosti, ktoré prichádzajú, obchodovanie s ľuďmi, drogová závislosť, vojnové konflikty, koľko nevinných ľudí, čo zomiera alebo trpí, alebo je ponižovaných na tomto svete. Moderné rituály, kde sa ľuďom ubližuje. Stále je to na svete. Takže nedá sa povedať, že to je za nami. Dobre, tá konkrétna forma áno. Ale v inom garde, iným spôsobom, žiaľ znova a znova to omíňa ľudí. Na strane druhej, ak takémuto niečomu sa chceme vyhnúť a vo viere v Boha kráčať, treba sa pýtať, či je to viera, ktorá je formálna, alebo to viera skutočná, hlboká, živá vzťah, ktorý náš život napáňa. Myslím si, že sa väčšinou o to snažíme, aby to, čo vyznávame, to, čo veríme, bolo pretavené aj do skutkov nášho života. Ale možno i tu nám Amos zrkadlo nastaví, keď sa nás pýta, či je to naozaj celá šírka môjho života. Alebo je to niečo, čo beriem za hlavný prúd môjho života, podľa viery, ale mám konkrétne oblasti vyarendované, kde poviem, toto Bohu nepatrí. Toto je iné. Tu iným spôsobom žije. Teda oblasť, kde ten formalizmus viery sa v konečnom dôsledku naplno prejaví. I tohto sa potom dotýka Amos a hovorí, možno práve to sú tie oblasti, ktoré mi bránia, aby som bol tou soľou zeme, svetlom sveta a mohol by tým človekom činným na niečo zlepšené alebo nové, čo tento svet omíňa. Teda to niečo, kde sa potom pretaví hodnotový svet, ktorý máme. Že ho aj vyznávame, aj dodržiavame. Že odstup si od neprávosti zachovávame a že či navonok, či teda či naplno, či podvedome, nejakým spôsobom i tú sociálnu nespravodlivosť, nedovolateľnosť práva, to či ono, v tomto svete nepodporujeme. Amosovi ten kňaz Betelu Amaziáš hovorí, ty sem nepatríš, ty si z juhu, vráť sa späť. Ale Amos hovorí, no nie, ja sa nevrátim. Lebo to je moje poslanie, to nie je ex offo z úradu. Ja nie som prorok úradný, ale ja som obyčajný chlap, pastier, pestovateľ fík, ale Boh ma poslal, takže tá autorita Boha je väčšia. Ješ to, čo mi ty povieš. Hovoríš, nekecaj do vecí tohto sveta. Hovorím, lebo si uvedomujem, že sú veci, ktoré nie sú správne v tomto svete. A sa ubližuje mnohým ľuďom tejto zeme. A je treba, aby človek sám od seba začal, ale zároveň voči druhým pôsobil. Amos teda ohlasuje súd. Je zaujímavé, že hovorí o kolektívnom súde. To trošku zaváňa nespravodlivosťou, kolektívna vina a tak ďalej, ale Amos vlastne hovorí, lepšie povedané, všetkých stavia pred súdnu Božiu stolicu v tom Severnom kráľovstve. Každý z vás je zodpovedný, hovorí. Oveľa viac tých, ktorí tú moc v rukách majú, tú náboženskú, či politickú, či vojenskú, či takú, či onakú, ako to zneužívajú ľudí, odvádzajú správnych vecí, alebo zotročujú, alebo ubližujú, alebo rozbijajú hodnotovo, oveľa viac pred Bohom budú stáť, alebo sa kúpiť nedá, budú súdení. Zodpovednosť, ktorú mali. Prostriedky, ktoré používali. Avšak obracia sa na každého človeka toho Severného kráľovstva, čím k tomu prispel. Aby tá krajina bola iná. Pasívne či aktívne, či sa snažil do celého toho života vstupovať, aby hrádzu postavil tej neprávosti, tej sociálnej nespravodlivosti, tej zlobe, alebo tým nesprávnym veciam, ktoré život prináša. Každému z nich hovorí, skúsil si niečo zmeniť? Ponajprv sám v sebe, lebo ponajprv to brvno treba riešiť, až potom smietku voči druhých zrieť. A potom aj kráčať týmto svetom a na druhých pozerať a tam sa snažiť naplniť to, k čomu si pozvaný, aby tento svet bol lepší. Keď čítame druhé čítanie, je to list Efezanom, je to jeden z tých známych Pavlových kristologických hymnov, ale tento je presne v tom kontexte listu Efezanom, teda tajomstvo Kristovo v tomto liste, to mysterium tu Christu je cirkev ako taká. To zjednotenie kresťanov zo židovstva, z pohánstva, tajomstve veľkej Božej rodiny a mystického Kristovho tela. No a ako ten hymnus gradoval k tomuto zjednoteniu, hovorí o tom, že všetci sme pozvaní a Bohom milovaní, aby sme ten dobrý Boží život naplnili, aby sme tej neprávosti hriechu sa stránili. Na strane druhej všetci sme predurčení, aby sme tými prorokmi Božími sa stali. Účasť na Kristovom prorockom úrade, aby sme mali. A to nie je to, že ex offo, či mám taký či onaký úrad v cirkvi. Ale či som ten pestovateľ fík, alebo zoberme akékoľvek supermoderné povolanie, ktoré máme, to je úplne jedno. Tú autoritu od Boha dostávame, aby sme najprv sebe zrkadlo nastavili a potom i tomuto svetu ho kládli. A sa snažili niečo zmeniť k tomu, aby to bolo lepšie. Aby skutočne znova a znova nemusel zaznieť hlas Boží, ktorý hovorí o Božom súde. Máme ísť ako tí apoštoli z dnešného evanjelia. Brať si palicu. Tá pastierská palica, niektorá ubližuje, ale biblická pastierská palica, ktorá chráni, ktorá je nástrojom mocou viery, Božej milosti a darov ducha, ako ktorým svoje životy môžeme posvedcovať aj druhým, to Božie prináša. Tie ostatné veci, nebrať ani chlieb, ani kapsu, obrazné vyjadrenie vnútornej slobody. Aby sme dorastali do toho, sme vnútorne slobodní pre Boha, aby sme ho na prvom mieste mali. A tejto slobode i veci tohto sveta užívali. Tam, kde prichádzame, z miesta na miesto prechádzať, teda to lepšie si vyberať, ale v pokore a v bázni slúžiť a dobrokonať, svedčiť, ale i usvedčovať. Až do tej miery, že tam, kde nie sme prijatí, prach z nôh si strasieme. podľa Talmudu vyjadrenie tej levitickej čistoty, kde človek sa oddeľuje od neprávosti a hriechu, s ktorým nechce mať nič spoločné. To, čo majú začať ohlasovať, je pokánie. Teda to, kde človek je pozvaný, aby si uvedomil, že tú premenu sveta, spravodlivosť, dobro, pokoj, pravdu, lásku iným spôsobom nedosiahneme, ak len od hriechu sa neoddelíme a na Božom základe svoj život nepostavíme. A ak o takéto niečo sa snažíme, potom prichádzajú tie znamenia. Tu sú znamenia evaneliové, ktoré boli znameniami prorokovanými o príchode Božieho kráľovstva, čo to bude sprevádzať, zlých duchov vyháňať, pomazateľom veľa chorých, uzdravovať a tak ďalej. A tie znamenia pokračujú ďalej. Teda až potom dokážeme, ako tí apoštoli poslaní, v tej vnútornej slobode, v tom od hriechu oddelení, tej jednoduchosti v pokore a v službe druhým, konať také znamenia, ktorým Boh uverí, ktorým človek uverí. Tento svet uverí, že toho Amosa, teda nás, netreba vykopnúť a povedať, vy sem nepatríte do modernej doby. Ale svet možno trošku uverí alebo pochopí, že niečo treba zmeniť. Že niečo nie je správne. Niečo ľudí ubíja a nivočí na tejto zemi. A teda, že či neskúsiť to kresťanské, tú obnovu, ten život podľa viery, kde môžeme zakúsiť, že Boh pri nás stojí a že nám Boh pomáha, aby sme dobrý život mohli naplniť. Takže v tomto duchu som chcel predstaviť Amosa a jeho prorokovanie ako niečo aktuálne, čo sa dnešného sveta dotýka. A ak čo len trošku nie sme do seba uzavretí a trápia nás i medziľudské vzťahy alebo i tie širšie súvislosti v tomto svete, utrpenia a ťažkosti mnohých ľudí, tak si uvedomujeme, že to proroctvo je stále aktuálne a že je to pozvaním i pre nás, aby sme tými novými Amosmi my sami sa stali. Amen.